Sed vos directissimi quos nullis dignius quam beati Petri apostoli ad loquor verbis, genus electum regale sacerdotium gens sancta populus acquisitiones, edificati super inviolabilem Petram Christum, ipsique Domino Salvatore nostro per veram susceptionem nostre carnes inserti, permanete stabiles in ea fide, quam confessi estis coram multis testibus, et in qua reinati per aquam et spiritum sanctum accepistis chrisma salutis et signaculum vitae eternae. Siques autem vobis aliud annunciaveret, frater id qua didicistis anathema sit. Nolite impias fabulas preponere lucidissime veritati, et quidquid contra regulam catholici et apostolici symboli, aut legere, aut audire contigerit, id omnino mortiferum et diabolicum judicate. Non vos seducant deceptoris artibus, ficta et simulata iunia, quid non ad purificationem, sed ad perditionem proficiunt animarum. Speciem quidem sibi pietatis et castitatis adsumunt, sed hoc dolo actuum suorum obscena circumtegunt. Et de profani cordis penetralibus iacula, quibus simplices vulnerentur emitunt, ut sicut aet propheta sagitent in obscuro rectos corde. Magnum presidium est fides integra, fides vera, in qua nec augeri ab ullo quidquam nec minui potest, quia nisi una est, fides non est. Dicente apostolo, unus dominus, una fides, unum baptisma, unus Deus et Pater omnium, qui super omnes et per omnia et in omnibus nobis. Huic unitati dilectissimi in concusis mentibus inherete, et in hac omnem sectamini sanctitatem, in hac preceptis Domini de servite, quia sine fide impossibile est placere Deo, et nihil sine illa sanctum, nihil castum est, nihil vivum. Justus enim ex fide vivit, quam, qui diabolo decipiente perdiderit, vivens mortuus est, quia sicut per fidem justitia, ita etiam per fidem veram, vita obtinetur aeterna. Dicente Domino Salvatore, hic est autem vita aeterna, ut cognoscant te solum verum Deum, et quem existi Iesum Christum, qui vos proficere et perseverare faciat, usque in finem, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.